วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนอิรักโดยไม่ได้ประกาศล่วงหน้าขณะที่ฐานอิรักเตรียมโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าการรณรงค์บนสื่อออนไลน์ของกลุ่ม IS เป็นภัยต่อสหรัฐที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลเคดะภาพยนตร์ภาคต่อของ Jurassic World กำหนดออกฉายแล้วนะครับอีก3ปีจากนี้รอฟังรายละเอียดนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในกัมพูชาซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งอีก3ปีจากนี้ในช่วงก่อนจบรายการเสียงหวีดร้องที่กระด้างนั้นมีปฏิกิริยาต่อสมองของคนที่ได้ยินอย่างไรเราจะปิดท้ายวันนี้ด้วยความหลากหลายด้านสีผิวและเชื้อชาติของผู้ที่จะมารับบทสไปเดอร์แมนตอนใหม่กลับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์เดินทางเยือนกรุงแบกแดดโดยที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีขณะที่กองกำลังทหารของอิรักเตรียมโจมตีกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS ที่เมืองรามาดีและบนหน้า Facebook ของรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ชาวอิรักจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าสหรัฐนั้นจะช่วยอิรักเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามได้เมื่อใดทั้งนี้กลุ่ม IS สามารถยึดดินแดนบริเวณกว้างขวางทั้งในประเทศอิรักและซีเรียมาแล้วมากกว่า1ปีนะครับและโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกสตีฟวอร์เรนกล่าวว่ารัฐมนตรีคาร์เตอร์กำลังเยือนอิรักเพื่อที่จะดูว่าสหรัฐสามารถช่วยเหลืออิรักอย่างไรบ้างในการปรับปรุงสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่นั่นพันเอกวอร์เรนกล่าวด้วยว่าน่าจะมีกองกำลังติดอาวุธของรัฐอิสลามที่เมืองรามาดีราว 1,000 ถึง 2,000 คนอย่างไรก็ตามเส้นทางการส่งเสบียงและการสนับสนุนต่างๆไปสู่เมืองรามาดีนั้นถูกตัดขาดด้วยปฏิบัติการของกองกำลังทหารอิรักนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีด้วยการระเบิดรถยนต์โดยมือระเบิดพลีชีพซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนที่กรุงแบกแดดและขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องที่เมืองฟาลูจานครับพันเอกวอร์เรนกล่าวว่าการโจมตีกลุ่ม IS ที่เมืองรามาดีนั้นน่าจะเกิดขึ้นภายในอีก2เดือนจากนี้หากว่าแผนต่างๆที่เตรียมการไว้นั้นดำเนินเป็นไปตามที่คาดหมายและน่าจะมีการใช้กองกำลังทหารอิรักนับหลายพันคนนะครับในการต่อสู้ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศในอิรักนั้นร้อนจัดโดยอุณหภูมิคาดว่าอาจจะสูงใกล้ถึง49องศาเซลเซียสครับและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลามเช่นกันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เจมส์โคมีกล่าวว่าความพยายามของกลุ่ม IS เพื่อที่จะชักจูงให้ชาวอเมริกันเข้าร่วมขบวนการนั้นเป็นภัยก่อการร้ายต่อสหรัฐที่ใหญ่กว่าขบวนการอัลเคดะเสียอีกผู้อำนวยการ FBI มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมประจำปี Aspen Security Forum ที่รัฐโคโลราโดเจมส์โคมีบอกนะครับว่ากลุ่ม IS นั้นกำลังเร่งรณรงค์บนสื่อออนไลน์เพื่อคัดคนเข้าร่วมขบวนการเขากล่าวว่าขณะที่อัลเคดะนั้นระมัดระวังในเรื่องการสรรหาบุคคลเข้าร่วมขบวนการแต่ IS ใช้วิธีเหวี่ยงแหในการหาคนเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ากลุ่ม IS นั้นมี account Twitter และมีคนที่ติดตามโพสต์บน Twitter ของกลุ่มดังกล่าวนั้นที่เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ถึง 21,000 คนและมีจำนวนมากอาศัยอยู่ในสหรัฐนะครับขณะนี้ FBI นั้นมีการสืบสวนในกรณีหลายกรณีที่เกี่ยวข้องยงใหญ่กับชาวอเมริกันที่อาจจะถูกปั่นหัวให้มีความเชื่อสุดโต่งและฝักใฝ่ขบวนการดังกล่าวทั้งนี้ FBI ยืนยันว่า น่วยงานของตนนั้นไม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของนายมูฮัมหมัดอับดุลลาซิสผู้ที่ซึ่งถูกระบุตัวว่าเป็นผู้ยิงสังหารฐานอเมริกัน5นายสัปดาห์ที่แล้วที่สถานที่รับสมัครทหารในรัฐเทนเนสซีนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐมีกำหนดเยือนประเทศเอธิโอเปียและเคนยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาผู้นำสหรัฐในวันพฤหัสบดีซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับประเทศที่อยู่ด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางถึงเคนยาในวันศุกร์เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอด Global Entrepreneurship Summit ที่กรุงไนโรบีและต่อจากนั้นจะเดินทางไปที่เอธิโอเปียนะครับและประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนประเทศดังกล่าวอย่างไรก็ตามหน่วยงานเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าผู้นำสหรัฐควรใช้โอกาสนี้เร่งเร้าให้ทั้งสองประเทศเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิรูปเรื่องดังกล่าวในจดหมายต่อประธานาธิบดีสหรัฐกลุ่ม NGO ด้านสิทธิมนุษยชน14กลุ่มกล่าวว่ารัฐบาลของเอธิโอเปียและเคนยานั้นแม้ว่าจะต้องเจอกับสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญแต่วิธีการตอบโต้ต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการใช้อำนาจเช่นการควบคุมและแทรกแซงสื่อและภาคประชาสังคมนั้นทำให้กลุ่ม NGO ต่างๆเหล่านี้เป็นกังวลนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะมีการใช้กฎหมายเรื่องการค้าเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นรวมทั้งการเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในแอฟริกาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับเรื่องต่อไปใกล้กับประเทศไทยนะครับผลการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนทำให้พรรครัฐบาลตื่นตกใจมากเพราะพรรคฝ่ายค้านเกือบจะชนะการเลือกตั้งและจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีพุทธศักราช2561ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่ารัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากในสภาได้ออกกฎหมายใหม่ๆออกมาหลายฉบับเกี่ยวข้องทั้งกับกระบวนการยุติธรรมการเลือกตั้งองค์การที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO รวมทั้งสหภาพแรงงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งหมายจะใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องควบคุมกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะนะครับผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญและคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอครับ
ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่กำลังรอการผ่านสภาเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสมาคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ Law on Associations and Non-Governmental Organizations ย่อๆว่า LANGO LANGO ให้อำนาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมแก่รัฐบาลในการปิดสมาคมหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลที่ไม่ทำตามระเบียบการจดทะเบียนและการทำรายงานอย่างเข้มงวดหรือที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นภัยต่อความสงบความมั่นคงแห่งชาติหรือวัฒนธรรมนะคะรัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้จะป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงินสหภาพยุโรปสหประชาชาติและสหรัฐได้แสดงความเห็นคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้รวมทั้ง NGO อีกนับร้อยตามกำหนดการวุฒิสภากัมพูชาจะให้สัตยาบันแก่แลงโก้วันศุกร์นี้แม้ฝ่ายค้านประกาศว่าจะลงคะแนนเสียงคัดค้านแต่จะไม่มีความหมายเพราะเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยค่ะอูวิรักษ์นักวิเคราะห์การเมืองและผู้ก่อตั้ง The Future Forum ซึ่งเป็นสถาบันวิเคราะห์ในประเทศบอกว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนกำลังเตรียมงานสำหรับการเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2561ค่ะ
The government has made it clear that they are upset with the NGOs and particularly NGOs who's been political who's been
นักวิเคราะห์การเมืองกัมพูชาผู้นี้บอกว่ารัฐบาลไม่พอใจกับกลุ่ม NGO โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งและร้องทุกข์ว่าไม่มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมโดยเฉพาะการประท้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว นักวิเคราะห์อูวิรักกล่าวต่อไปว่าตามความเห็นของพรรค CPP หรือ Cambodian People's Party กลุ่ม NGO สนับสนุนฝ่ายค้านและได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศร่างกฎหมายอีก2ฉบับที่กำลังรอคลอดคือกฎหมายควบคุมสหภาพแรงงานซึ่งฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าสนับสนุนฝ่ายค้านและกฎหมายควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพราะสื่อสังคมเช่น Facebook และ YouTube กำลังเป็นช่องทางสำหรับการระบายความรู้สึกของคนหนุ่มคนสาวในเรื่องการเมืองค
่
ะ
I wouldn't be surprised if internet freedom or cybercrime will be used as a scapegoat to
นักวิเคราะห์อูวิรักษ์บอกว่าจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าจะมีการอ้างเรื่องเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตหรือการป้องกันการก่ออาชญากรรมออนไลน์เพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ตที่อาจบ่อนทำลายอำนาจของพรรครัฐบาลได้นักข่าวและนักเขียนเซบาสเตียนสแตรนจิโอซึ่งเพิ่งมีหนังสือชื่อฮุนเซนส์แคมโบเดียหรือกัมพูชาของฮุนเซนที่เล่าการพัฒนาทางการเมืองของกัมพูชานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522ออกมาวางขายเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่ากฎหมายต่างๆที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาในเวลานี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปและเป็นการแก้เผ็ดประชาสังคมด้วยค่ะ
And I think that in the 2013 election and indeed in the two decades since the UN mission the CPP has seen civil society as
นักข่าวผู้นี้กล่าวว่านับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนหรือจะว่าในช่วง20ปีหลังการเลือกตั้งที่สหประชาชาติควบคุมพรรครัฐบาลกัมพูชามองว่าประชาสังคมเป็นเสมือนฐานันดรที่5ของชาติตะวันตกที่ไม่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นกฎหมายที่กำลังออกมาคือเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการกับประชาสังคมโดยไม่กำจัดไปเสียทั้งหมดรัฐบาลกัมพูชายืนยันนะคะว่าไม่ควรมีความวิตกกังวลและรองนายกรัฐมนตรีสาเคงกล่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าประชาชนไม่ควรหวั่นวิตกว่ารัฐบาลจะใช้แลงโก้ในทางที่ผิดแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในประวัติการทำงานที่แล้วมาของรัฐบาลไม่สนับสนุนคำปลอบใจประชาชนในเรื่องนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยบนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของคุณครับ Direct from Washingtonครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐติดลบครับดาวโจนส์ลดลง119จุดปิดที่ 17,732 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา25จุดมาอยู่ที่ 5,146 ส่วน S&P นั้นติดลบ12จุดนะครับปิดที่ 2,102 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลุ่มบริษัทด้านสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นตกลงซื้อกิจการของ FT Group ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Financial Times จากบริษัทเพียร์สันของอังกฤษในราคา 1,300 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทด้านสื่อของญี่ปุ่นขณะนี้บริษัท Nikkei ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่พนักงานถือหุ้นเป็นเจ้าของเป็นที่รู้จักกันในชื่อของดัชนีหุ้น Nikkei รวมทั้งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ธุรกิจใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือนิฮอนเกไซชิมบุนด้วยครับสำหรับ The Financial Times ของอังกฤษนั้นก็เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจซึ่งเอกลักษณ์สำคัญคือกระดาษพิมพ์สีชมพูครับข้ามไปที่พม่าหรือเมียนมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวตำหนิศาลของเมียนมาที่ตัดสินลงโทษจำคุกพลเมืองจีนกว่า150คนในข้อหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าตลอดชีวิตและขอให้ทางการเมียนมาส่งตัวผู้ต้องโทษชาวจีนเหล่านี้คืนให้กับจีนโดยเร็วที่สุดชาวจีน156คนดังกล่าวถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมในข้อหาลักลอบตัดไม้ในรัฐกะชินซึ่งเป็นแนวพรมแดนติดกับจีน และเมื่อวันพุธศาลเมียนมาลงโทษจำคุกชาวจีน153คนตลอดชีวิตโดยผู้พิพากษามินสเวย์ของเมียนมาให้เหตุผลว่าบทลงโทษที่หนักกว่าปกตินี้มีขึ้นเพื่อปราบปรามการลักลอบตัดและฆ่าไม้เถื่อนของเมียนมาครับลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับคริสบราวน์นักร้องอเมริกันสไตล์ Rhythm and Blue ซึ่งเคยมีข่าวกรณีใช้กำลังรุนแรงกับริยาน่าถูกสั่งห้ามเดินทางออกจากฟิลิปปินส์หลังจากที่เขาเปิดการแสดงในกรุงมะนิลาเมื่อคืนวันอังคารคำสั่งห้ามเครื่องบินส่วนตัวของคริสบราวน์นักร้องอเมริกันวัย26ปีบินออกจากฟิลิปปินส์นี้สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทเรื่องการยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตต้อนรับปีใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในนาทีสุดท้ายโดยรายงานของสื่อระบุว่าคริสบราวน์ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตในฟิลิปปินส์ปลายปีที่แล้วเพราะอ้างว่าตนนั้นทำหนังสือเดินทางหายในวันก่อนหน้าการแสดงสดครับและที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อวันพุธชาวกรุงปักกิ่งพากันฮือฮาเมื่อได้เห็นนายแบบชาวต่างชาติรูปร่างกำยำรวม40คนเดินแถวและจัดขบวนเป็นรูปพีระมิดในย่านธุรกิจชาลิตันของกรุงปักกิ่งนายแบบรูปงามซึ่งไม่สวมเสื้อแต่แต่งกายแบบมีผ้าคลุมไหล่ในชุดนักรบสปาร์ตันเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียกร้องความสนใจของภัตตาคารชื่อสลัดสวิตตี้ในโอกาสครบรอบ1ปีโดยชายหนุ่มต่างชาติในชุดนักรบสปาร์ตันที่ว่านี้มีแผนจะนำสลัดไปส่งให้กับคนทำงานในออฟฟิศต่างๆครับอย่างไรก็ตามตำรวจในกรุงปักกิ่งเห็นว่านักรบในชุดสปาร์ตันดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปเลยควบคุมตัวไว้พร้อมทั้งตั้งข้อหาก่อกวนความสงบสุขของส่วนรวมและขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดนะครับว่านักรบสปาร์ตันผิดยุคกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาหรือยังครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและเข้าช่วงข่าวการแพทย์นะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับวัคซีนและวิธีการป้องกันโรคอหิวาตักโรคโดยที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวลีซ่าชไลน์มานำเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนป่วยด้วยอหิวาตักโรคปีละ 3-5 ล้านคนทั่วโลกค่ะและเสียชีวิตถึงเกือบ 120,000 รายอหิวาตักโรคแพร่ระบาดผ่านน้ำและอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะคะหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะอหิวาตักโรคระบาดในเขตที่ขาดระบบสุขาภิบาลวัคซีนป้องกันอหิวาตักโรคแบบหยอดรับประทานมีใช้มานาน20กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่ามักจะใช้กับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติจึงสามารถซื้อวัคซีนป้องกันอหิวาตักโรคไปใช้กับคนในพื้นที่เสี่ยงทั่วโลกได้ค่ะปัจจุบันนะคะมีวัคซีนอหิวาตักโรคในคลังจำนวน2ล้านโดสนายโดมินิกเลโกรสผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตักโรคแห่งองค์การอนามัยโลกคาดหวังนะคะว่าจะมีการผลิตวัคซีนป้องกันอหิวาตักโรคเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีวัคซีนในคลังราว3ล้านเข็มภายในไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเพื่อจะได้นำไปใช้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคค่ะ
Of course this is not the long term solution for cholera the long term solution for cholera we know it
ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกคนนี้กล่าวนะคะว่าวัคซีนป้องกันอหิวาตักโรคเป็นการควบคุมโรคในระยะยาวอหิวาตักโรคระบาดมานานกว่า150ปีแล้วนะคะการด้อยพัฒนาการขาดแคลนน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดีเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคค่ะเขาชี้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะในการควบคุมโรคนี้แต่จะต้องมีการพัฒนาด้านสุขาภิบาลและแหล่งน้ำสะอาดตามมาค่ะอหิวาตักโรคระบาดได้ตลอดทั้งปีนะคะองค์การอนามัยโลกชี้ค่ะว่ามีคนในทวีปแอฟริการาว4ล้านคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคนี้จุดแพร่ระบาด ที่รุนแรงมากนะคะพบในตะวันออกของคองโกประเทศบุรุนดีแทนซาเนียเซาท์ซูดานโมซัมบิกและชุมชนหาปลาในประเทศกาน่าค่ะ
We make sure that we allocate the vaccine according to the risk where the risk is the highest and
ผู้เชี่ยวชาญด้านอหิวาตักโรคแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องนำวัคซีนป้องกันอหิวาตักโรคไปใช้กับคนในพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดค่ะแต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อจะได้ทำการรณรงค์ป้องกันโรคควบคู่ไปด้วยเพราะการรณรงค์ป้องกันโรคมีบทบาทสำคัญ ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบว่าเสียงหวีดร้องที่รุนแรงนั้นมีผลต่อการตอบสนองทางสมองของผู้รับฟังอย่างไรครับครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าเสียงหวีดร้องนั้นเป็นภาษาสากลในทุกวัฒนธรรมนะครับและวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของมายาพูจาราซึ่งให้รายละเอียดนะครับถึงคำอธิบายว่าทำไมเสียงหวีดร้องทำให้คนนั้นหวาดหวั่นพรั่นใจจึงมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
ครับเสียงหวีดร้องซึ่งทำให้หัวใจเต้นแรงและความดันโลหิตสูงนี้เป็นภาษาสากลในทุกวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกลัวและนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการหวีดร้องเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งสำหรับการแสดงออกซึ่งสภาวะทางจิตใจและสิ่งที่อยู่ในสมองของมนุษย์เราคุณเดวิดโพเพลผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กบอกว่าจุดเด่นที่ทำให้เสียงหวีดร้องเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในทุกสังคมไม่ได้อยู่ที่ความดังหรือความแหลมของเสียงแต่เป็นการปรับระดับเสียงสูงต่ำคือยิ่งเสียงหวีดร้องนี้ถูกปรับเปลี่ยนระดับไปเร็วเท่าใดเสียงดังกล่าวก็จะส่งพลังและเรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้นครับนักวิจัยบอกว่าโดยปกติแล้วเสียงสนทนาของคนเรานั้นอยู่ที่ระดับ 4-5 เฮิรตซ์หรือรอบต่อวินาทีแต่เสียงหวีดร้องจะมีพลังมากกว่าคืออยู่ที่ระดับ 30-150 เฮิรตซ์ต่อวินาทีและในอัตราที่สูงขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเสียงหวีดร้องจะมีความสากหรือความกระด้างปนอยู่ซึ่งยิ่งน้ำเสียงมีความสากมากเท่าใดเสียงร้องนั้นก็จะยิ่งน่าตกใจกลัวตามไปด้วยครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทอธิบายต่อไปด้วยว่าความสากหรือความกระด้างของเสียงนี้จะไปกระตุ้นการทำงานของส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งอยู่ลึกในสมองของเราให้รับรู้เรื่องความหวาดกลัวและด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงบอกว่าโดยสรุปแล้วเสียงหวีดร้องของคนเราไม่ใช่เรื่องของการประกาศหรือการเตือนว่ามีภัยอันตรายมาอยู่ใกล้แต่เป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือว่าผมนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายผมต้องการความช่วยเหลือและช่วยให้ผมหลุดพ้นจากที่นี่ไปเสียทีครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับหลายคนคงจะหวีดร้องนะครับเมื่อชมภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงเมื่อเร็วๆนี้คือเรื่อง Jurassic World นะครับแต่เรื่องนี้ทำรายได้สูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้ผู้ผลิตนั้นจุมีแรงจูงใจที่จะสร้างภาคต่อนะครับโดยได้ประกาศแล้วนะครับว่าภาคต่อของ Jurassic World จะลงโรงในวันที่22มิถุนายนปีคริสตศักราช2018หรืออีก3ปีจากนี้นะครับโดยที่ดารานำคริสแพทและไบรซ์ดัลลัสโฮเวิร์ดยังคงนำแสดงและสตีเฟนสปิลเบิร์กก็ยังคงเป็น Executiveโปรดิวเซอร์ตามเดิมครับครับจากข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์มาที่ข่าวเรื่องของอวกาศกันบ้างนะครับนักดาราศาสตร์ประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ว่าสามารถค้นพบดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดอีกดวงหนึ่งนะครับแต่ดาวดวงดังกล่าวโคจรอยู่รอบดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้จำนวนดวงดาวที่มีสภาพอาจจะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตในข่ายความเป็นไปได้ของนักวิทยาศาสตร์นั้นมาอยู่ที่12ดวงในกาแล็กซีตอนนี้นะครับดวงดาวดังกล่าวถูกค้นพบโดยการใช้กล้องโทรทัศน์นอกโลกที่ชื่อกล้อง Kepler Space Telescope ขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นะครับนักสำรวจตั้งชื่อดาวดวงนี้ว่า Kepler 452b ดาวดวงนี้อยู่ในบริเวณที่น่าจะมีน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตนะครับโด ดวงดาวเคปเลอร์ 452b นั้นโคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีแสงส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์เล็กน้อยซึ่งอยู่ห่างโลกของเราไป 1,400 ปีแสงในกลุ่มดาวที่ชื่อว่าซิกนัสนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวดวงนี้ใหญ่กว่าโลกอยู่ร้อยละ60และมีอายุมากกว่าโลกของเรา 1,500 ปีนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าดาวเคปเลอร์ 452b นั้นมีชั้นบรรยากาศหรือมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่แต่นักวิจัยเดาว่าอาจจะมีแรงโน้มถ่วงเป็น2เท่าของโลกครับและสิ่งหนึ่งที่ต้านแรงโน้มถ่วงโลกนะครับก็คือสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนคนใหม่นั้นยังจะไม่ก้าวสู่โลกภาพยนตร์แต่จะเปิดตัวได้เห็นเป็นครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนซึ่งสไปเดอร์แมนคนใหม่นี้จะแตกต่างจากคนเก่าอย่างไรบ้างอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
Marvel Comics เจ้าของสไปเดอร์แมนแนะนำไมล์ส์ มอราเลสมนุษย์แมงมุมคนใหม่ไว้ในหนังสือการ์ตูน Spider-Man เมื่อราว4ปีที่แล้วนะคะ Miles Morales เป็นหนุ่มน้อยลูกครึ่งละตินอเมริกันผสมกับแอฟริกันอเมริกันค่ะ
We can't really see his face while he's you know doing his superheroing
Daniel Vrabo แฟนของ Spidey บอกว่าเราไม่เห็นหน้าจริงของ Spidey เวลาเขาออกทำงานเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถใช้จินตนาการว่าตนเองเป็นผู้อยู่หลังหน้ากากนั้นค่ะ
So that's the great thing about him is that anybody could imagine themselves as Peter Parker.
นักอ่านหนังสือการ์ตูน Ryan Groves บอกว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมกับการแนะนำสไปดี้คนใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่และเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับสไปดี้ลูกครึ่งนะคะMiles Morales Spider-Man คนใหม่มีอิทธิฤทธิ์เหนือคนจากพิษแมงมุมเหมือนพีเตอร์พาร์เกอร์สไปดี้คนเก่าและในการ์ตูน Spider-Man ชุดใหม่ที่เขาจะรับบทนำเขาจะมีพีเตอร์พาร์เกอร์เป็นครูนะคะโจสเลปสกี้พนักงานคนหนึ่งของ Marvel Comics บอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าแฟนๆชื่นชมยอมรับสไปดี้คนใหม่ค่ะ
The current up and coming crop of readers are definitely more diverse. And so, I think Image has led the way.
เจ้าหน้าที่ของ Marvel Comics ผู้นี้บอกว่านักอ่านการ์ตูนสมัยนี้มีความหลากหลายและว่า Marvel Comics กำลังตอบสนองภาพลักษณ์นี้โดยจะแนะนำตัวละครใหม่ๆที่สะท้อนผู้อ่านกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางยกตัวอย่างเช่นต่อซึ่งเดิมเป็นผู้ชายสมัยโบราณล่ำสันเวลานี้ต่อเป็นผู้หญิงแล้วนะคะ
I think it's a great idea to update Spider-Man to update all of these iconic characters that we've had
นักอ่านการ์ตูนอีกคนหนึ่งลิลลี่ฟิเอโรเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมทั้งการอัปเดตหรือปรับปรุง Spider-Man จากที่เคยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผิวขาวชาวอเมริกันมาเป็นลูกครึ่งอย่าง Miles Morales และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยังไม่ปรากฏในจอภาพยนตร์แต่บรรดาแฟนๆรวมทั้งโจสเลปสกี้หวังว่าในที่สุดจะต้องมีการถ่ายทอดจากพีเตอร์พาร์เกอร์สไปเดอร์แมนขนานแท้ดั้งเดิมซึ่งเป็นเด็กหนุ่มผิวขาวจากเมืองควีนส์ในนิวยอร์กไปสู่ไมล์ส์ มอราเลสเด็กหนุ่มลูกครึ่งจากเมืองบรุกลินในนิวยอร์กค่ะ
What they're doing they have to start there but will they get to Miles I totally believe they'll get to.
โจสเลปสกี้เชื่อนะคะว่าอย่างน้อยเราจะได้เห็นไมล์ส์ มอราเลสปรากฏตัวในหนังสือการ์ตูนชุดสไปเดอร์แมนในปีนี้และคาดกันนะคะว่าอีกไม่นานเกินรอก็จะได้ดูสไปเดอร์แมนคนใหม่นี้ในจอภาพยนตร์กันค่ะ
Spider-Man Spider-Man does whatever a spider can
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington